We don't want to be one of those single planet species.
No one knows what it means.
We want to be a multi-planet species.
No one knows
it
what it means.
It will take more than a generation to reach that goal.
Multi-planet species.
What does that mean?
No one knows what it means, but it's provocative.
Что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми...
No one knows what it means, but it's provocative.
It
gets the people going.
Vítám vás u dalšího dílu podcastu Bulletproof o bezpečnosti, diplomacii, zahraniční politice, konfliktech a občas i dalších tématech. Podcast vychází na Voxpotu a provázím jim já, Vojtěch Boháč. Ještě než začneme náš dnešní rozhovor, tak bych chtěl připomenout, že podcast Bulletproof, stejně jako všechny naše ostatní podcasty, newslettery, ale hlavně reportážní a investigativní žurnalistika z celého světa, vychází jen díky těm z vás, kteří se rozhodli nás podpořit vstupem do Voxpot klubu. Ti také dostanou tenhle rozhovor v plné délce. Pro ostatní tady bude zhruba polovina. Teď bych ale chtěl už přivítat moji dnešní hostku, kterou je Markéta Gregorová, europoslankyně, se kterou si budeme tykat, protože se známe už z doby před politikou a novinařinou v Brně. Vítám tě tady.
Ahoj Vojto, moc děkuji za pozvání a za přivítání.
A to hlavní téma, kvůli kterému jsem tě pozval, je chat control. Nicméně vzhledem k tomu, co se děje teď přes Atlantik, tak bych to začal trošku víc ze široka. Myslím, že všichni ví, že jsi nakloněná nějaké myšlence blížší eurofederalismu a teď to vypadá, že ze Spojených států už oficiálně na papíře se stanovuje, že to není představa Evropy z Bílého domu a máme v nové národní bezpečnostní strategii Spojených států uvedené, že cílem je kromě obrození Evropy taky podporovat strany politické tady, které s tou evropskou jednotnou myšlenkou nesouhlasí a podporovat nacionalistické síly. Potom, když došel vlastně ten tajný dodatek, nebo se ukázalo plné znění té národní bezpečnostní strategie Spojených států, tak se ukázalo, že je to práce se zeměmi, jako je právě Maďarsko, Polsko nebo Itálie právě na tom rozbití Evropy. Jakou to dělá náladu v Bruselu teď?
No, ještě bych mimochodem dodala, zrovna dneska jsem četla o té plánované G5C, kde má být teda USA, mimo jiné Čína, Rusko, Indie, ještě jedna země. A myslím si, že to velmi vystihuje takový ten mem, kde jsou ty běžci připravení na startu a všichni tihle tak běží jedním směrem a Evropa tím opačným. A spousta lidí má potřebu Evropě vyčítat, že neběží takzvaně stejný závod, ale opravdu chceme s autoritáři všeho světa běžet stejný závod. Já si myslím, že naopak to, jak to teď dělá Evropa a jak je kritizována Trumpem, Muskem a dalšími, tak znamená, že něco děláme sakra dobře a měli bychom v tom pokračovat.
Já jsem vybavil takový ten obrázek toho jednoho sociáldemokrata v Německu, který jediný nehajloval a když se kolem toho, nevím, jestli diváci znají ten obrázek, ale je to prostě dav hajlujících lidí a jeden, který tam stojí se založenýma rukama a nic nedělá a pak se kolem toho myslím, vedla debata, že se mu za to vůbec nic nestalo, že to bylo v pohodě, že šel správným směrem.
No,
dobře.
Ale zpátky k té náladě v Bruselu. No, Brusel se potýká s takovou schizofrenií. Na jedné straně jsou tam ty síly a hlasy, které se možná víc věnují právě té geopolitice. To je asi typicky třeba Kaja Kalas, i některé hlavy státu, třeba náš Petr Pavel a podobně, které jsou pojďme se spojovat. A nemusí to být nutně na půdorysu federace, protože víme všichni, že to je prostě ještě kontroverzní pro lidi z hlediska jejich identity národní, ale musíme se spojovat, protože máme tady prostě obřího nepřítele, Rusko na hranici. Zároveň ten svět, no, Amerika se vlastně tak nějak izoluje a kromě toho, že nám tedy se snaží nějak nás rozklížit, tak nás zároveň považuje za okrajový zájem. Jo? Pro ně ta Jižní Amerika byla vyjádřením mnohem většího zájmu, nebo i samotná Čína, což možná dobře pro nás. Jo?
Tak právě pro mě otázka, jestli se velice izoluje, když vidíme co dělá a jakože ono to je tradičně, takže když něco zní přes Atlantik třeba jenom verbálně, tak tady to ty politické síly jako extrémně ovlivňuje a ukazuje, kdo bude na koni a kdo na koni nebude a kdo za sebou má velký obrážku.
Když říkám izoluje, vlastně to myslím hlavně tím obchodem. Jak víme, Trumpův velký plán je přesunout všechnu výrobu všeho do Ameriky, ale máš pravdu, není to úplně z hlediska té diplomacie, naopak, jak už jsem zmínila, se nás snaží rozklížit a ano, pokud naše hlavní komunikační infrastruktura online, tedy sociální sítě, tedy něco, co já už bych nazvala kritickou infrastrukturou, je v rukách digitálních oligarchů Ameriky a částečně teda čínské komunistické strany, tak bychom se měli zamýšlet nad tím, jestli to takhle chceme a jestli se nemáme víc osamostatnit.
No a není jako problém teďka Evropské unie, že bychom se měli zamýšlet a ne, že jednáme, protože jakože ono, nevím, jestli se dá říct, že je úplně za 5:12, možná už chvilku po 12.
No.
A spíš by mě zajímalo, a já vlastně v tom jsem kritický k Unii dlouhodobě, jakože reakce na to, co se děje třeba v Ukrajině, tak je taky, jako budeme se dlouho zamýšlet, ale vlastně plán reálně žádný nemáme. Jo. S tou Amerikou je to podobný. Zvedá se už nějaká vlna toho jako reálného přístupu, že se něco jako stane?
No, tím jsem se chtěla dostat k té druhé půlce, toho, kdo není ten, co si uvědomuje, že se musíme víc spojovat, jako je třeba ta Kallas. A to je, já to nazvu jako jednoduše lidovci, myslím tím Evropskou stranu lidovou, takzvaně EPP, která tedy ovládá i samotnou komisi, protože Ursula von der Leyen je z německé CDU, která je v EPP. A ti naopak mám pocit, že si vůbec neuvědomují, kde je ten primární problém a dělají jenom určitá gesta. Asi někteří posluchači slyšeli o tom takzvaném omnibusu, tedy škrtání byrokracie. Jo, a je to v pohodě, je to správně, my potřebujeme být konkurenceschopní a ostatně i díky tomu bude Evropa silnější, takže směr teoreticky na papíře je dobrý, ale ve výsledku, protože je to jenom dělané populisticky, tak se škrtá obsah, který se nehodí největším firmám a neškrtá se ta byrokracie navíc. A tohle je třeba příkladem, a k tomu se za chvíli určitě dostaneme, právě no, teda ne Chatkontrola, ten digitální omnibus, kde se třeba škrtne ochrana, větší ochrana našich osobních údajů, v podstatě se komplet změní definice a komu to nejvíc nahrává? Zase tomu Big Techu. Jo, takže tady, kde bychom měli, nevím, podporovat třeba vybudování evropské sociální sítě, kde my si budeme hlídat, že ty algoritmy jsou transparentní a víme, že se nás tam nikdo nesnaží ovlivňovat, jako Elon Musk, kde teď už nejde otevřít Twitter bez toho, aniž by se vám nenacpal Elon Musk, i když si ho zablokujete.
Lepší než Ježíš, já ho mám blokovanýho a skáče mi tam úplně pořád.
Jo, no. A tak místo toho ještě tomu Big Techu pomáháme a jdeme na ruku a škrtáme povinnosti, které mají dělat oni. To přece není snižování administrativy pro ty malý, třeba pro tu malou evropskou sociální síť, aby vyrostla. To je jenom posilování toho monopolu. A to prostě je špatně. A já nevím, jestli to je prostě jenom nekompetence ze strany té komise a lidovců, nebo jestli je to podplacenost z tady těch obřích firem, ale tíží mě to, protože potom jsem trošku pesimista, no.
No, se nedivím, jako za chvilku bude debata, jestli bývalí nadšenci do Evropské unie nemění pozice. Každopádně, co by se vlastně, když vidíme reálně něco, co sice je od našeho spojence, ale dá se říct, že Evropská unie by se na to snadno mohla koukat jako na jako útok na svoji existenci, jakože je to vlastně nějaký nepřátelský akt, to, co bylo napsané do toho NSS a jako na to vlastně slyším hrozně málo povyku a všichni jsou takový, ne, to bude dobrý, to je jakože podobný přístup jako k Rusku před rokem 2021, nic se nestane, to bude v pohodě, však oni to nemyslí tak zle. A vlastně, jako co by teď na té evropské úrovni mohla být vůbec adekvátní reakce?
To je výborná otázka. Kdybychom měli nějakou ideální formu Unie, kde si teda každý uvědomuje ten pattern, ten vzorek, který pozorujeme u Ameriky a jak si správně poznamenal, kdyby si tohle třeba teď dalo do svojí strategie Rusko, tak samozřejmě se z toho povyk dělá, jakože potvrzení nepřátelství, nebo teda.
Ale tak povyk se z toho dělá, ale jakože když Rusko řekne, že jako když budeme zlobit, tak nás klidně srovná se zemí, jako už i vůči Evropě, tak taky jako děláme povyk, ale tam ta Evropa trošku končí. Jakože dál se toho moc nedělá, dá se říct.
Já si myslím, že ten největší problém je právě v těch závislostech a té propojenosti s průmyslem. Jo, tam prostě je neuvěřitelně silná lobby, lidi si to jako skoro ani nedokážou představit, jak silná lobby tam je z těch největších zemí, z těch největších průmyslů, které logicky, ale hledí prostě jenom na svoje zisky, ne na nějakou geopolitiku nebo hodnoty, nedej bože, nebo ideologii, a v ten moment pro ně je prostě výhodný pořád mít všude otevřený zadní vrátka, pořád obchodovat se všema, ale někdy se prostě musí říct, že teď to třeba chvíli bude bolet, protože se budeme víc osamostatňovat, ale potom tady budeme mít silný evropský průmysl, ale třeba diverzifikovanější. Jo? Je to samozřejmě otázka, jak by se to udělalo, musel by se to udělat dobře, ale my jsme pořád rozdrobený. Jo? Tady všichni jsou jako diktát z Bruselu, takový ty klasiky, ale ve výsledku to nikdy nebylo víc 27 národních států než teď, jako EU už do nějaký míry ani skoro nefunguje. My nemáme prostě dokončený jednotný vnitřní trh, nemáme jednotný kapitálový trh, jak si můžeme jako vůbec srovnávat s federací, která tohle všechno má, jako je Amerika, nebo samozřejmě s centrálně řízenou ekonomikou Číny. Jo, a v ten moment samozřejmě logicky nemůžeme se srovnávat, ale ano, pak z toho vždycky vyjdeme hůř a pak teda si řekněme, tak chcete každý kopat sami za sebe, nebo chceme teda mít ten silný projekt, který je schopen s jednotnou frontou mluvit jedním hlasem?
Zase na druhou stranu říkáš, z jedné strany je to 27 nezávislých států, z druhých evropskou politiku ovlivňují ty největší evropské firmy, je pořád v našem zájmu tam být?
Já jsem pořád velký zastánce reformovatelnosti tohoto systému. A abych z toho nedělala jenom legraci, já si myslím, že tyhle ty facky tak v nějaký moment už překročí hranici i těch, kteří momentálně to vnímají jako business as usual. Jo, bohužel i takový lidé stále i v tomto geopolitickém setupu jsou. Některým dala větší facku ta ruská válečná agrese, někteří už po té mnichovské bezpečnostní konferenci a J.D. Vanceovi tak začali říkat dobře, problém, ale vždycky se to tak trochu vrátí do toho business as usual. Jo, ale čím větší budou ty facky, čím větší budou mít dopad a samozřejmě jako za mě jen houšť, ať nám Elon Musk něco vyčítá, jen houšť, ať čínští velvyslanci jezdí do toho Evropského parlamentu a všem tam do očí říkají jako nám, že na to už by nemělo existovat. Jo? Prosím, ať to dělají, protože to jsou ty facky, které ve výsledku dovedou konečně všechny ty lidi, všechny ty politiky u moci k tomu, aby si uvědomili, že nemáme prostě teď partnery typu jako 1950, 1970 a tak. No.
Takže ve výsledku jako pořád tam jde o ten princip říct těm lidem, kteří jsou v Bruselu, že jestli se víc nepoznáží, tak o tu práci přijdou, protože to rozpustíme. Zajímavé. Tlak z druhé strany zase.
To mě nenapadlo to podat takhle, ale měla bych jim to takhle začít říkat.
Každopádně, co je dneska teda ta jako v Bruselu? Protože už slýcháme, čím dál častěji mě přijde řeči o tom, že je nutný evropský kapitálový trh, že to vlastně, že bez toho už se obejdem, slyšíme to už i z velkého biznesu vlastně a asi nějakých těch jako sil, který docela tlačí na té evropské úrovni. Ale pak tady máme jako pár lidí, ale jako nějaký eurofederalismus ještě pořád není jako myšlenka, která by velice zaznívala, spíš naopak. Ale co je jako z tady téhle strany toho jako posilování a sjednocování Evropy? Nějaký hlas jako nový generace, která jako chce být zásadně radikálnější než to, co dneska ten Brusel představuje. Jak formuje se tam něco takového? Dostává to jako většího znění?
Já bych řekla, že na tuhle generaci ještě trochu čekáme. Jo, úplně upřímně. Já si myslím, že to bude výrazně souviset s Ukrajinou. Myslím si, že jak teda v Ukrajině samotné, tak z podporovatelů kolem ní se možná formuje ta velká síla generace, která řekne nejenom musíme se rozšířit a chceme se rozšířit, ale navíc řekne i to B, no ale bez reformy to nepůjde a musíme prostě změnit způsob uvažování o Evropské unii a co to vlastně je a co to má naplňovat. A jsou sice takový ty drobný vlaštovky, ale já jsem v tomhle trochu cynik, jo, konference o budoucnosti Evropy je hezký cvičení, ale ve výsledku je to často cvičení těch, co už jsou přesvědčení, že by se Evropa měla třeba víc spojovat a spolupracovat. A takhle si myslím, že spoluprací Trumpa a Xi Jinpinga, kteří budou tlačit na ty tomu říkám centristy, já nechci urážet normální centristy, na ty lidi, co si tak jako populisticky go with the flow, jo, jdou s nějakým mainstreamem, a pak na tu novou generaci, co se bude skutečně chtít autenticky rozšiřovat a mít tu silnou i bezpečností, i třeba z hlediska armády na společných hranicích Evropu, tak to bude ten push. No. Ale samozřejmě Ukrajina bude nejdřív vstupovat tak no, za 5 let, cca si myslím, dřív si myslím, že to nepůjde a budeme se muset, to bude velmi náročná.
To je hodně optimistický pohled ještě jako vzhledem k tomu současnému dění, že za prvý bude kam vstupovat a za druhý, že bude Ukrajina, což jako je depresivní tohle říkat, ale já když se dívám do příštího roku na výhled, tak si nedokážu představit, co bude dál. Vlastně poslední dobou mě nejvíc chytají takové myšlenky, když přemýšlím o tom, jak v Americe nabírají na ulici občas do dodávky trochu náhodný lidi podle barvy pleti a vezou je na nějaký místo, tak jsem přemýšlel, kdy se asi stane, že budu, nevím jestli v Berlíně, ale třeba jako u kamarádů v Berlíně sedět v nějaký kavárně a uvidíme, že a vlastně, když jsem si uvědomil, že to je vlastně to samé, jenom se to děje přes oceán a já jsem o to trošičku distancovaný. A pak to uvědomění, no jo, ale kdybych seděl fakt jako někde v tom Berlíně a najednou tam někdo strčil někoho do dodávky a odvezl s tím, jak vidíme preference stran, který by se tomu asi nevyhýbali, tak... Tak je otázka, co bude tady třeba i příští rok, jestli se to
hodně. Já mám v tom ohledu pro tebe špatnou zprávu ve skutečnosti. Teď v parlamentu, a ono se to samozřejmě nějakým způsobem odráží i na radě a komisi, tak vidím, že právě ta evropská frakce lidová, tak čím dál tím víc naprosto nepokrytě spolupracuje s patrioty a suverenisty, tedy to, co se jako nazývá ultrapravice v rámci parlamentu. A my si to tady tak nějak neuvědomujeme, protože sice nikdo není z demokratických voličů úplně nadšen z toho, že Andrej Babiš je ve vládě, ale za ultrapravici ho nikdo nepovažuje. Ale on sedí v ultrapravicové frakci a hlasují tam jeho poslanci spolu s těmi ostatními lidmi. A zároveň už i věci, řekněme, marginální, jo? Na nich dřív se nějak byli schopni dohodnout ty demokratické frakce, tak teď radši prostě lidovci půjdou s tím s tou ultrapravicí, aby si vytvářeli tady ten vztah, radši s nima vyjednávají, nás úplně ignorují a nás nemyslím zelený, jo? Čertvem zelený v tomhle ohledu, ale jako demokratický strany obecně a jako přicházejí teď na seznam legislativy právě týkající se migrace a týkající se Green Dealu a všechny ty úpravy, které oni tam navrhují a úplně pohodlně si protlačí, jsou naprosto tragický. Takže
tragický
se tomu
jako ve stylu, že můžeme vidět příští rok jako házení lidí do dodávky a odvážení někam na místa nějaký detenční?
No já si ve skutečnosti myslím, že skoro jo. Samozřejmě Evropa vždycky v tomhle je taková opatrnější, pomalejší. Amerika má možná v některých ohledech radikálnější přístupy i tím, že to často může rozhodnout sám ten prezident. Tady pořád jsou ty úrovně, že to, co si migračně nadizajnujeme v Bruselu, pak ještě budete muset implementovat ten Berlín třeba. Záleží, jak to tam teda Merz ukoulí, jestli to ukoulí z AFD nebo ne. Ale tomu už taky naznačoval, že by se nebránil. No a v ten moment no, možná nejezdí do Berlína, no.
Tak já myslím, že pořád ještě jsi... jako jsem na tý...
No.
Nechci tady házet vtipy, který nevím, jestli jako ukočíruju tak, aby nezněli fakt blbě, ale je to tragický. No... Co ty čekáš od příštího roku v tady tomhle ohledu? Myslíš si, že to někde fakt může prasknout do toho, jakože by se prolomilo to stavidlo a začaly se dít tady tyhle? Protože já o tom přemýšlím spíš tak jasně, jako plno lidí podle mě asi řekne, no jo, ale jako co teda s lidma, co jsou tady nelegálně, tak nějaký je potřeba je odvést. Já vždycky se trochu bojím toho úřednického přístupu, kdy to je, hele, máme kvóty, tak jak v Americe teďka musíte odvést tolik a tolik lidí a najednou tam ládujou do dodávek vlastně lidi, co vlastně i mají doklady nebo povolení k pobytu. A vlastně já nevím, mám nějakou, bojím se prostě asi po 40. letech úředníků, kteří mají naplňovat kvóty z hlediska jako transportu lidí z jednoho místa na druhý a tak, ale jako co ty si myslíš, že můžem v tady tom, nebo můžem něco takového příští rok už třeba i čekat, nebo?
Já si nemyslím, že se, nebo doufám, že se ta legislativa stihne takhle jako dovyjednat, ale týká se právě návratové politiky, takže řekněme, že to je ta priorita komise a snaží se to tlačit, takže ano, to by bylo to téma dne, příští rok, a myslím si, že se bude hodně vést po té úrovni jako těch jednoduchých, rychlých emocí, ten strach, teroristický činy, a tím nezmenšu a nezlehčuju nebezpečí, který vyplývá z jako teroristů a z lidí, kteří sem skutečně přijíždí s tím, že chtějí ublížit, anebo samozřejmě jsou to ty radikalizované druhé generace, o čem se taky moc nemluví, proč se radikalizovali, jo? Ale já to tady jenom rychle zmíním. Typicky třeba se nezmiňuje, že v tom Německu tak už Angela Merkel, tak vlastně její plán byl, že jako sem naveze spoustu těch Tunizanů nebo Turků a podobně, a ti budou jenom pracovat, zvýšit tu ekonomiku a následně odjedou. Takže otvírali speciální školy, kde se učila jenom třeba ta turečtina a ne němčina, aby jako ty rodiče neměli motivaci tam zůstávat, protože ty děti se neintegrujou.
Myslíš Tunisany nebo Turky? Protože tohle byla politika v 70. letech kolem Turecka, že jo? Jakože přesně čekali, přijedou, odpracují, vrátí se zpátky.
Tak je to vlastně, se dělo i v roce 2015, bohužel.
Zajímavé, že po 40 letech se nepoučí.
Představ si to, oni neodjeli. Takže sice ta první generace, to se jako ví, na to jsou data, je typicky spíš neradikální, protože drtivá většina lidí migrujících migruje, protože si chce polepšit finančně. Takže naopak mají low profile, snaží se nikde nevyčuhovat a jenom si makaj, typicky teda na černo, takže to nedává moc ekonomice, ale prostě makaj. Ale právě z hlediska nebezpečnosti, tak je pak ta neintegrovaná druhá generace, která se třeba může radikalizovat, víme, přes ten Telegram, WhatsApp, jo, a podobně.
To už jsme se dostali daleko od tématu technologií a tak, to by bylo na dlouhou debatu. Každopádně už jsme se dostali k tomu, jak občas je něco myšlený dobře a skončí to špatně, a to je dobrý oslý můstek, si myslím, k tématu, kvůli kterému jsem tě sem hlavně pozval, a to je chat control. Zákon, který se procesem v Evropské unii dostal vlastně teď na konci listopadu do další fáze, a je to takový velký strašák, kolem kterého to vypadá, že třeba v Česku se do nějaký míry hodně láme ta představa, jestli je Evropská unie velký totalitní strašák a nebo něco jiného, a myslím si, že hodně lidí to dost radikalizuje proti ní. Dokážeš říct, protože jsi podle mě jako jedna z hlavních českých političek na evropský úrovni, která se tomu aktivně věnuje. A zároveň proti tomu se staví. Tak jak si vysvětlit, že něco, co jako tady vypadá jako minimálně z Česka, tak jasně nepřijatelně, s tím Evropská unie vůbec přišla a ty lidi v Česku to dráží?
No, jak si to vysvětlit? Na jednu stranu je nutno říct, že prostě spousta těch zemí Evropské unie nemá prostě tu historickou zkušenost s tímhle druhém otevírání pošty, kontroly, cenzury a podobně. Jo, takže je pravda, a já se nerada vždycky obracím o komunistická minulost, protože si myslím, že nás nemusí definovat jenom minulost, ale v tomhle ohledu si myslím, že je výrazně víc vidět přesně ta linie, po níž jdeme, toho, že tyhle ty postsovětský, postkomunistický země jsou k tomu prostě opatrnější, hlasovali právě na tom Koreperu proti a podobně. No a pak jsou
a tam je vyloženě jako to dělení, se dá říct, že jde hodně silně vidět postkomunistický.
No, s výhradou k Maďarsku, kde ale Orbán by totiž hrozně rád otevíral dopisy takzvaně svých oponentů a
tak to já si
novinářů.
Myslím, že i česká vláda by občas, akorát my na to nemáme ten jako systém vybudovaný, aby se to dalo pořádně použít, ještě myslím.
Jo, no, a pak je tam důležitá ta věc, že si to teda už v minulém mandátu vzala skutečně jako svoje hlavní prioritní téma samotná Ursula von der Leyen, takže z toho úhlu pohledu to bohužel bylo téma, které nevyhnutelně protlačeno v jeden moment bude, protože ona má velkou moc, velkou přesvědčovací moc, a ve výsledku i právě, a to je teda, my nevíme, jak to všechno bylo na tom Koreperu, jo, co kdo si za co vyjednal, ale mám inside info z komise, teda pardon, z rady, že Německo, které ještě 2 týdny předtím, než se to hlasovalo, tak tvrdilo, že rozhodně bude proti chat control, tak potom otočilo, a mám info, že to bylo kvůli tomu, že to obchodovali, vyměnili za podporu něčeho jiného, nějakých notifikací v rámci zelené politiky. Jo, takže...
Což znamená, že notifikace v rámci zelené politiky zní jako hodně malá věc na to, aby to Německo, které bylo silně proti dlouhodobě, vyměnilo jako za
bylo silně proti dlouhodobě, ale to bylo taky taková jenom jako
pozice, ať mají co tradovat.
Trochu pozice. No, tak jak říkám, Uršula je z CDU, u vlády je teď CDU. To by mi přišlo velmi zvláštní, že by zrovna s Mercem na tomto měli tak obří rozpor. Jo? Takže ona mu musela nejspíš slíbit, že něco tam bude pozitivního z hlediska jako jiný agendy, třeba co předloží komise.
A takhle, my jsme skočili hned do tématu chat control, což už je vlastně nějaký jako negativně konotovaný označení od pirátů vlastně evropských, ale když půjdeme úplně na začátek, vlastně rok 2022, nařízení, kterým se stanoví pravidla pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boje proti němu. Mm-hmm. Takhle divoce to celý zní. Mm-hmm. Takže vlastně předtím, než se k tomu spustilo to, že je to šmírování a tak, kde teda vznikl ten nápad? Ty říkáš, že to je Ursula von der Leyen, ona sama má 7 dětí a vlastně mluví o svých 4 vnoučatech, 7 dětech jako něco, proč je potřeba chránit mladé lidi, děti na internetu. Zní to, dětma se obhajuje kde co ve skutečnosti vede k nějakým totalitním praktikám a podobně. Věřit jí to nebo jí to nevěřit? Je to kvůli dětem nebo je to z jiného důvodu, proč to celý vzniklo teda?
Já bych zrovna jí jako jedné z mála to osobně věřila a to kvůli její historii. Ona už na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde předtím byla ministryní, ještě předtím teda neslavným ministerstvem obrany, tak tohle chtěla zavést. Německý pirát Patrick Breyer, který tedy se mu podařilo obrendovat tady ten návrh jako chat control, tak zároveň teda Uršulu tehdy obrendoval cenzuršula. Nevím, je to hit and miss, prostě chat control je dobrý, ale...
Uršula... Není.
No nicméně právě protože je v tom dlouhodobě konzistentní a zároveň vždycky velmi silně v tomto ohledu tlačila jenom to téma dětí a ne třeba téma terorismu. Jo, podle toho se to pozná. Pokud někdo chce koukat do tvýho soukromí kvůli dětem a terorismu, tak nejspíš trošku mlží a chce jenom koukat do tvýho soukromí. Ale ona konzistentně řeší jenom ty děti, tam bych jí to jako věřila. Ale jak už jsem zmínila, před dánským předsednictvím to nejvíc tlačilo to maďarské předsednictví. A vzhledem k tomu, že Viktor Orbán si zaplatil i od Izraelců ten špionážní software Pegasus, tak asi by to chtěl mít i zdarma, že jo?
Zároveň tím pádem, co je teda ta podstata, jestli... jí, dejme tomu, s tím samotným návrhem věříš, že to myslela kvůli dětem a vlastně dobře. Takže ten základ toho politického konfliktu je prostě ochrana dětí versus to, že jakože, když všechny chráníme dokonale, tak nikdo nemá úplnou svobodu a tady se bavíme o tom, jestli chceme teda větší svobodu být neviděni, anebo jestli chceme, ať žádné dítě nikdy nemá problémy na internetu.
Já si myslím, že tyhle lidi, a teď řeknu, já to řeknu kontroverzně, jo, ale že tyhle lidi vůbec neaplikují test Okamurou, který si dělám já osobně u každé legislativy a to je, až bude u moci třeba jako premiér Okamura, slouží ta legislativa pořád tomu účelu, který si chtěl, nebo je zneužitelná. A tím pádem samozřejmě jako na papíře, nejspíš v nějaký moment někdo Uršule řekl, hele, už máme technologie na to skenovat třeba obrázky, jestli tam není dětská pornografie, co takhle jí zavést. A ona nejspíš se zamyslela nad tím a řekla si, to zní jako výborný nápad, protože to přece bude skenovat jenom ty zlé obrázky, že jo. My nebudeme řešit, co si posílají jinak lidi, ale už si neuvědomují často tyhle lidi ty technologické důsledky toho, že pořád to všechno se bude muset ukládat na nějaký databáze, že ty systémy pořád jsou velmi chybové, takže tam bude spousta false flags, který budou vytvářet za prvé presumpci viny a za druhé teda tu zneužitelnost nehledě na zahlcení policie a nevypadá to jako technologicky, že se tady ta situace zlepší. Nehledě teda na to, že i podle dat, tak ti, co to už dělají v nějakém režimu, řekněme dobrovolně, jako třeba Microsoft, tak je to promile toho, co ve výsledku jako označí, i protože oni tam nechtějí mít úplně tu liability, takzvaně tu zodpovědnost. No a to je všechno, co k tomu takhle řeknu. Nicméně prostě nevidí to B, podle mě, často možná kvůli tomu, že tomu ani nerozumí, těm technologiím. A jenom jako vidí to jednoduché řešení, to, ale je to vylívání vaničky s tím dítětem.
No, mi přijde vždycky zajímavý, když jedu někam dělat reportáže do západní Evropy a představím jim jako problémy, které řešíme u nás, tak oni první tam je nějaké řešení občas, kdy řeknou, jo, to je hrozně jednoduchý, to všechno zvládneme. A já pak řeknu, no jo, ale co když? A řeknu, jak je to u nás v politice, a řeknou, OK, tak to je blbý, to možná nepůjde. A vlastně přijde, že je dost zajímavá jako Evropa, že doopravdy jako každý ten stát trochu operuje s tou svojí jako historickou zkušeností. A bylo to, když v Německu řeknu, se bavíme o obnovitelné energetice, a oni řeknou, jasně, tady uděláme jako územní plán nějaký, tady natáhneme velký kabely prostě ze severu na jih, tady postavíme větrníky, tam tohle. Říkám, to je super. A jako jak dlouho to bude trvat, když to naplánujete, tak na jak dlouho to je? A oni říkali, no tak za 20-30 let. Říkám, ale my neumíme plánovat na 20-30 let, my máme problém s třema rokama. A říkali, jo, aha, tak to nejde, pak to nejde. Tak říkám, no a to je naše situace tady konkrétně a proto se hodně lidí vyjadřuje proti tady těm jako velkým plánům. A stejně tak mě vlastně přijde jako fascinující to, že některé země jako zřejmě, asi když se na to zeptám ve Finsku, tak taky nebudou mít velký problém, že by se to zneužívalo, protože budou mít zkušenost, že tohle jim stát zatím nikdy nedělal.
No zrovna jako v těch severských zemích je to extrém, protože stát už tam vlastně vidí do jako mnohých věcí těch občanů, ale protože to byla pomalu veřená žába, tak už si na to všichni zvykli a zároveň tam právě nemají tu žitou zkušenost toho, že to ta státní moc někdy zneužila. Takže si myslí, že to je dobrý, že to je pro jejich bezpečí. Ale když ti doporučujou suverenisti a patrioti a ultrapravice, podívejte se v tom Dánsku, jak pěkně vyřešili migraci, tak by ses měl hodně zamýšlet nad tím, jestli Dánsko vyřešilo migraci úplně lidsky.
Počkej, tam je to narážka na co konkrétně?
No Dánsko má zrovna jako extrémně přísný režim, který ale jako většina lidskoprávních organizací silně kritizuje.
Jo, takhle, já jsem myslel, že to je něco společného s kontrolou, ale...
No taky si jsou tam biometrické sledování samozřejmě všecko. No.
Každopádně tady se dostáváme jako podle mě hodně důležitý otázce a to je, jaký tam jsou. Říkala si, že Orbán to třeba tlačil, ať sám se může dívat do té pošty a tak dál, tak u toho chat kontrolu. Tak jak je to teďka přijatý v tom procesu ke schválení, tak tam jsou jak rozložený ty povinnosti mezi samotný technologický platformy nebo technologický firmy, Evropskou unii a těmi národními státy, jako kdo kam má teda vidět reálně?
Jaký ďábel v detailu. Takhle, teď má nějakou pozici komise, komise má tu nejradikálnější, ale ta by měla být teoreticky jenom mediátor mezi radou a parlamentem. Nicméně komisař Brunner nám dost dal jako jasně najevo, že on teda bude pořád tlačit tu svoji pozici, tak jsme z toho trošku jako naštvaný a budeme si možná i stěžovat. Ale to je jako další věc. A jo, promiň, pak je teda pozice rady a pak je pozice parlamentu. Já řeknu tu pozici rady, protože o ní se teď nejvíc mluví a navíc všichni říkají, tak to je ten kompromis, ne? Když komise má nejradikálnější parlamenty, taky radikální, tak rada. No a tam by to mělo být v režimu vlastně kategorií rizik, ty jsou zatím ale velmi vágně definovaný, respektive v podstatě nejsou definovaný, takže si to nejspíš každý stát bude moct určit, jak chce.
Jinak jenom připomenu, protože nikdy nevím, nakolik tady to musím říkat, rada je vlastně setkání zástupců jednotlivých států. Co se týče komise a parlamentu, tak tam si myslím, že lidi mají větší představu, ale ta rada si myslím, že je pro hodně lidí pořád ještě matoucí, což je tragický vlastně, jo. Že ta obeznámenost je taková. Ale
jasně, pardon, jsem se zasekla. No a co se týče jejich pozice, jak jsou tam teda kategorie rizika a to si budou moc určit, jak chtějí, a potom nejspíš budou vytvářet tím pádem skrz ty kategorie rizika nátlak na ty společnosti. Střední a nižší, o tom se teď nebavme, pojďme se bavit o tom, když použijou kategorii vysoké. No a rada tvrdí, že teď je to lepší návrh, protože přece je to dobrovolné masové šmírování. Jo, tak podle mě to je furt masové šmírování, ale budíš, řekněme, že teda jim uznávám princip dobrovolnosti, nicméně.
Jako dobrovolné, jestli stát chce, může, jestli...
Ne, jestli, ne ta platforma chce,
jestli ta platforma chce,
tak jako může, nicméně, když bude v kategorii vysoké riziko, to znamená typicky lidé si tam hodně povídají, takže to bude signál, bude to Discord, budou to tady ty organizace. Jo, a co je tam ještě hodně špatně, že to nerozlišuje vůbec soukromí konverzace, my dva si budeme někde psát a Discord s 10 000 uživateli, jo, kde třeba Apolena Rychlíková tak měla různý reportáže o tom, jak se tam třeba šíří revenge porno, jo, a tak. A Já neříkám, že někde chci jet kontrol, ale zase jako pojďme se taky uvědomit, že to jsou dvě výrazně jako odlišné kategorie konverzace a tedy i rizika. No nicméně mohli by zařadit do vysokého i ten signál a pak to bude vlastně nějakým způsobem tam jako pracujou s, já to říkám jako nátlak té policie, který bude moct vytvářet na tyhle sítě. A oni typicky teda budou vlastně nucený k tomu, aby stejně skenovali, i když to bude takzvaně dobrovolný, nebo aby odešli, když teda skenovat nebudou, což signál už tvrdil, že jako odejde, když tohle prostě nějakým způsobem projde a tak. Pak je tam ještě celá otázka koncového šifrování, bude se prolamovat, nebude, pozice rady říká, že spíš jako nebude, komise by to prolamovat chtěla, kde bude kompromis, já doufám, že nebude, že jo, ale...
Což by znamenalo teda, dejme tomu, že jsme pořád v Česku, člověk, který jako tráví většinu svýho života tady někde v Česku a píše si s lidma, tak v jaký moment se ta česká policie, což je vlastně nějaký law enforcement, který je mu nejblíž a zřejmě na něho nikdo jiný zasahovat nebude, tak v jaký moment jako se stane, že ten jako místní policajt mu vidí do konverzací?
Tak v podstatě, pokud bude používat aplikaci, která to bude takzvaně dobrovolně skenovat, což už teď mimochodem dělá třeba Messenger a WhatsApp, což je všechno pod Metou, ale i Microsoft e-maily a podobně, tak pokud tohle bude používat, tak v podstatě kdykoliv. Jo? Nicméně v praxi, teoreticky, by to mělo být tak, že WhatsApp to neustále skenuje a používá na to nějaký svůj AI nebo jiný detekční model a jakmile ty pošleš text, obrázek, video nebo URL, který ten jejich model detekční vyhodnotí jako potenciálně to souvisí s dětskou pornografií, tak to v ten moment nahlásí policii a policie to bude muset prošetřovat.
A pošle. Pošle to, co nahlásilo.
Pošle všechno, co má od tebe té policie, ať to prověří.
Všechno, umíš
si představit to jako zahlcenost?
No jako za prvý je to gigantická zahlcenost, která je podle mě téměř neřešitelná a policie, tak jak ji znám, tak to asi bude házet do chatu GPT, aby z toho udělal nějaký summary. Což si jako reálně dokážu představit, že by se
GPT
stalo.
Prostě má taky tyhle věci, jako se z nich učí. No. Takže cokoliv tam dáš, může někdo jiný vygenerovat u sebe. Mm-hmm. To hodně lidí ne... A to je jedno, promiň.
No, to je jedno. Každopádně jako ten průšvih tam je vlastně jakou část, tak jak by to mohlo být jako nastavený, tak těch konverzací potom. Jako je to, že ty fleglí posty nebo ty fleglí zprávy to pak posune jako automaticky někam jako dál policii, nebo to je tak a tady máte najednou jako backdoor do jeho messengeru a kontrolujete.
No technicky za to obojí, protože nejdřív by teda, no záleží, jak se to ta policie nastaví, že, ale nejdřív by teda policii velmi pravděpodobně poslali ten flagnutý příspěvek a policie by ale na základě toho kontextu, toho, co tam vidí, si nejspíš vyžádala i logy všeho ostatního od té doby, co začala ta legislativa platit, což by měla ta společnost uchovávat. Takže pokud by to chtěl pak nějaký, já řeknu znova Okamura, nebo Orbán, jo, ať jsme v realitě, tak zneužít, tak může samozřejmě nějakým způsobem, pokud ovládá policii, tak ji zmanipulovat.
On Okamura nebyl daleko od
nebo
toho vnitra.
A nebo tomu člověku, kterýho chceš jako nějakým způsobem napadnout, tak z nějakého fake účtu poslat ten pornografický materiál a potom ten se dostane flagnutý na policii a ty potom zasáhneš a řekneš, my chceme všechny tady ty jako logy a už mu vidíš do celé konverzace. Samozřejmě v jednom z možných případů, jo, zneužití je tam velká spousta, nehledě na hacknutí těch databází a tak. No.
Zůstává to jako pořád vyloženě zaměřený na nějaký jako sexuální obtěžování, dětskou pornografii a tak, nebo se do toho dostává jako víc témat, který to má flagovat?
V rámci toho chat control by to měly být jenom materiály týkající se dětské pornografie. Nicméně samozřejmě, jakmile už tohle máš jednou otevřený, tak ono doplnit do těch modelů, co ještě dalšího chceš flagovat, už by nemělo být tak těžký. Teda oni budou pořád mít spoustu false flagů, jo, nejsou dobrý prostě. Navíc všichni víme, že jsou třeba krom chybovosti tak i diskriminační, protože jsou často trénovaný jenom na jako, lidech bílé barvy pleti, takže nerozpoznávají dobře jako people of color a v ten moment to bude jako velký problém. Nicméně třeba ten Trump by tam teď mohl klidně do takového chat control, kdyby ho měl právě přidat i, jo a chci rozpoznávat i teda lidi nebílé barvy pleti. No.
Jak to teď vlastně vypadá, nebo že jako má to šanci ještě neprojít, nebo to vidíš jako už spíš hotovou věc?
My jsme teď měli první setkání stínových zpravodajů po tom, co prošel ten návrh rady, který je jiný, než byl předtím, takže jsme si to museli znovu všechno ujasnit. A kromě teda Evropské frakce lidovců, opět, já je tady dneska, na nich nenechám nit suchou, tak jsou všichni proti, jo, tomu návrhu rady. A stojí za původní pozicí parlamentu, která je proti masovému skenování, i když dobrovolnému, a proti prolomování koncového šifrování. Bude to ale pořád náročné vyjednávání, protože, a já tady budu klidně jako osobní, předseda výboru pro občanské svobody, kde to projednáváme, Zarzalechos, tak je jako vlastně velmi pro a různými jako způsoby se snaží si protlačit svoji pozici parlamentu navzdory. Jo, my ho nenecháme, ale bude to strašně těžký.
A co to znamená vlastně, jako, že když se dostáváme, a to je pro mě zajímavý jako z hlediska toho, jak je možný protlačit si svoji pozici parlamentu navzdory, protože to by úplně nemělo jít, ne?
Kéžby, no, jsou to jako trialogy a vždycky je tam vyjednavač. A ten vyjednavač v tady tom ohledu teda, no takhle, vždycky je tam vyjednavač a předseda toho výboru. A pokud ten předseda výboru je zkušený, dlouholetý politik, který prostě ví, jak se věci mají, tak si neustále bere slovo a vlastně to vyjednává místo toho zpravodaje. A tohle přesně Zarzalechos jako hodlá dělat a on navíc dokáže skutečně, jak se to říká s tím oslem prostě, uondat osla jako tím vyprávěním a neustálým povídáním a takhle může vlastně vzít celou tu konverzaci. A teď tam si v té místnosti, v tom trialogu a ty potřebuješ nějakým způsobem působit jednotně. A on vlastně vytváří velmi nepříjemnou situaci pro ty zpravodaje ostatní, který ho neustále budou muset jako přerušovat a říkat, ne, my chceme tady projednání, teď se pare. Odvedeš si ho vedle, řekneš, ty se nedržíš teď pozice. A on řekne, jo, blablabla, bla, vrátí se tam a zase začne říkat ty věci, které jako jsou proti naší pozici. A my to pak nemusíme ve výsledku podpořit, proto říkám, podle mě to teď ještě neprojde, ale bude to strašně náročný, protože tady máme krtky uvnitř, kteří se budou snažit jako jít proti té parlamentní pozici. Nicméně jako může tam jako projít nějaká marginálie nebo tak. Jo. Už teď se třeba v podstatě komise a rada, tak protože dočasný režim tady toho sledování vyprší v dubnu, tak to chtějí uspěchat, aby to jako bylo ten permanentní režim zaveden co nejdříve. A já jsem říkala na tom jednání, hele, to je naše výborná pozice, my nikam nespěcháme, protože my to nechceme vůbec, že jo, takže naopak oni můžou dávat spoustu věcí nám. A on už v ten moment na tom jednání říkal, ne, musíme taky rychle, nemůže tady být právní vákuum. A jako já říkám, jaký právní vákuum, ale on prostě tak dlouho mluví, že jako všichni ostatní přestanou pomalu dávat pozor, jako někdy je to tam těžký. Říkám na rovinu, někdy prostě pracuji i s nekompetencí některých kolegů.
No a zároveň tohle je jako pro nás třeba tady jako fakt velká věc, co se týče koukání do soukromí. A ono to trošku vypadá, že když se bude tlačit jako ti, co to chtějí dost dlouho, tak nakonec se to stejně stane. Myslíš si, že tohle je jako reálný, protože jako správně, když se na to koukám, tak z mýho pohledu by to asi mělo být, buď to chceme, a tím pádem to bude, nebo to nechceme a nebude to, ale tady to tak si to postupně jako vydílujeme, přestože to tady většina lidí nechce, tak to nakonec stejně bude trošku, vlastně nevím, asi to lidi úplně neocení, zvlášť v Česku.
No, já souhlasím, nechci teda být nutně jenom pesimista, já si myslím, že tenhle mandát to má šanci opravdu neprojít, nicméně pozorujeme, že to teda tlačí už minimálně od toho roku 2021, kdy prošel ten dočasný režim. A
ten nebyl, ale nebo to bylo taky ten hlavní argument kvůli ochraně dětí?
Jo, to bylo jako někdo říká chat control 1.0, ale jako záleží, jak se to definuje. Nicméně už to byla předzvěst. Takže si myslím, protože my, co jsme tam teď vyjednavači, tak na to máme jako ten silný názor, máme podporu svojí frakce, protože jsme si předjednali minulý mandát a všecko. Takže tady ten mandát si myslím, že jsme v pohodě. Ale mandát potom, což jsou jenom 4 roky, to klidně může s úplně jiným parlamentem, úplně jinou komisí hladce projít, aniž by si někdo všiml. A ještě tam mám jako jednu takovou obavu. Teď nedávno před asi 2 týdny prošla parlamentem skoro jak bez povšimnutí. V podstatě zákaz, no, jako zpráva nedává z vlastní iniciativy, takže ještě ne legislativa, ale parlamentní pozice je, že bychom měli zakázat sociální sítě všem dětem do 16 let. A kontrolovalo by se to samozřejmě takovou takzvanou věkovou verifikací, což znamená, že úplně všichni, nejenom děti, by tam museli nahrát nějaký důkaz své totožnosti. Absolutní prolomení soukromí, ale víš, proč to prošlo? Protože většina lidí si jenom přečetla ochrana dětí online taky, nebo něco takového a vůbec nevěděla, co hlasují. A já vím, že teď to zní jako, že v parlamentu nikdo neví, co dělá. To není pravda, taky spousta lidí to chtěla, ale to je právě o tom. Stačí, aby pár dobrých lidí nedávalo chvíli pozor a těch pár lidí, no dobrých, jako každý má nějaký názor, že? Ale těch pár lidí, co tohle fakt chce, tak to protlačili na sílu a může se to i stát. A samozřejmě až to bude legislativa skutečně na stole, tak to bude určitě více sledované, ale jako můj apel i na lidi je, hej, všímejte si taky a pište těm svým lidem, protože chat control mám pocit, že neprocházel doteď jenom kvůli té e-mailové kampani.
No je, jakože já jsem, takhle, na druhou stranu, já jsem si četl aspoň jako úvod toho chat controlu a ono není úplně snadný ty návrhy legislativy Evropské unie sledovat a člověk za to musí být placený, ať se tady tímhle jako prolouská, protože to fakt není volnočasovka po práci. Každopádně mě přijde hodně zajímavý ten proces tady toho jako protlačování proti vůli. Za co se to tam teda traduje? Jako to, že ve výsledku ti další část poslanců řekne, tak jo, tak my za to zahlasujeme. Tak ty jsi mluvila o tom Německu, ale to byla rada, že jo? A v tom parlamentu třeba, tak jako to, že původně je většina proti a pak bude pro, tak co jsou jako příklady třeba, který ty si i možná zažila, jakože někdo si řekl dobrý, tak vy chcete chat control, tak ho budete mít a já chci zase něco jiného. Jako je to takhle, nebo si to představuju mimo?
No, já si myslím, že tam teda působí hodně ten efekt té frakce, vlastně pokud to pro tebe není prioritní téma a právě ty e-maily z toho udělali prioritní téma pro mnoho lidí, protože když ti od tvých voličů přijde 1000 e-mailů s tím, že okamžitě tohle zrušte, tak začneš dávat pozor a třeba prostě i na vlastním frakční schůzce, tak řekne, že já asi budu proti tomuhle, protože moji voliči tak jsou proti tomu. Že? Ale když na to nikdo neupozorní, tak ty máš ty jako hlavní vyjednavač. Ono 705 lidí nemůže vyjednávat a sledovat všechno. Já taky nesleduju všechny témata, právě třeba zelený politiky, protože vlastně nejsem v těch výborech a nestíhám to. A můj tým sice kontroluje, že vůči mým prioritám tam není nic, s čím třeba nesouhlasím se zelenýma, ale jinak já vlastně musím věřit tomu jednomu vyjednavači, no vyjednavačce, že to vyjednal jako dobře, protože to prostě nejde pokrýt všechno.
A to je ten člověk, který říká, jako co vytradujete za co? Jakože OK, nejsme úplně na 100% pro chat control, nebo jsme spíš proti chat control, ale když to není jako úplná priorita, tak jsme ochotní vám zase ustoupit v něčem jiným.
Jo, to je buď člověk, který samozřejmě už má vlastní názor, protože některé frakce jsou pořád velký, že jo. V sociálních demokratech jsou lidi, kteří chtějí chat control i lidi, kteří absolutně nechtějí chat control. A oba jsou ve stejné frakci. A pak je to vlastně o tom, koho ta frakce nominuje jako toho hlavního vyjednavače, že jo. No a část toho jsou tady ty jako výměny něco za něco. Teď to tam teda často právě dělá v jednom rámci ta ultrapravice s lidovcema. Já jsem tam teď třeba měla velmi zajímavý případ. Poměrně ne nepodstatné, ale takové spíš menší marginální legislativy týkající se jenom nějakého rychlejšího průchodu branami na letišti. Nicméně jedno by vyžadovalo skenování s vlastně globální databází a jedno jenom skenování lokálně. A všechny frakce, kromě lidovců, byly pro skenování lokálně. Jo, včetně patriotů, včetně suverenistů a konzervativců, všichni. No ale lidovci si postavili hlavu, že prostě oni chtějí to globální skenování a vedoucí toho vyjednávání sociální demokrat, tak to nechtěl nějak jako pustit. No a po nějaký době najednou přišli lidovci s tím, že je podporujou patrioti i konzervativci. A patrioti a konzervativci chtěli úplně opačný přístup, ale řekli, že my stejně budeme hlasovat proti EPP, protože prostě proto. Protože jste přijal moc pozměňováků tady zelených a levice třeba. Jo, takhle to řeknou. Ale je to jenom nějaká zadní dohoda, někde se sešli nad kafem a řekli si, tady se podpoříme a pak se třeba jako díky tomu, nevím, dostane nějaký váš pozměňovák k migraci do našeho portfolia.
A jdem si zahrát na reálnou politiku v Europarlamentu. Za co ty bys vytradovala to, že budeš hlasovat pro chat control, tak jak teďka vypadá?
Za vůbec nic. Nebo tak, kdyby mi někdo řekl,
Evropa federace nebo chat control?
Že, jako, že bude federace evropská, tak musím říct, že by mě to velmi lákalo. Nebo aspoň přesun...
Bys stvořila Leviatana.
Přesun parlamentu do Brna.
Federace, která má totální dohled nad, nad svými...
A sídlo v Brně.
Svými
jo,
lidmi a člen. Dobře, tak...
Ale potřeba bych být vedoucí té federace. Já samozřejmě nedělám z té legraci, já jsem neúplatná, ale jak chápeš asi z toho, co říkám, tak je to nerealistické, to, co by mi musel někdo nabídnout. Nevím, tak taky občas samozřejmě věci, kde se dá nějakým způsobem právě něco dojednat, tak ustupuju. To není tak, že jsme tam všichni radikálně na svých pozicích. Jo, naopak třeba ty lidovci v tady tom skenování na letištích byli zbytečně radikálně a nechtěli se hnout ani opít. Ale některé věci prostě jsou hodnotové a nemůžeme z nich ustupovat.
A dá se říct, jestli je těžší něco protlačit nebo těžší něco zastavit? Protože jako tady u toho, to vypadá, že jako když chceš něco protlačit, tak zkoušíš tak dlouho, až to bude. Ale jako kdyby jsi řekla, můj cíl je jako být vyjednavačka tady toho a cíl je jako tradovat s ostatníma tak dlouho, až nikdo nebude pro. Co je těžší?
Já si myslím, že je těžší asi v tomhle parlamentu teď něco zastavit. Protože když sice je tam jako teda teď momentálně nevyřčená, nepsaná koalice lidovců s ultrapravicí. Nicméně, když prostě máš dobrý jméno, když tam máš vyjednavače, který znáš třeba i z předchozího mandátu nebo si s nima jako za dobře, tak se tam dá opravdu jako hodně tvých návrhů prosadit a ve výsledku to mít i dobrým kompromisu, když je to právě nějaký ne zelený a migrační témata, jo, ale když je to něco rozumného, tak se tam dá spousta věcí prosadit. Ale právě zastavit, když si tady ta koalice postaví na něčem hlavu něco, skoro nemožný, jako už, no.
Tak budeme sledovat, jak se to daří konkrétně u chat kontrolu. Nám se naplňuje čas, díky moc, že jsi přijala pozvání a mohli jsme se pobavit o chat kontrolu a díky všem, co se s náma vydrželi koukat až do konce a těším se u dalšího dílu podcastu Bulletproof. Mějte se krásně.
Děkuju za pozvání.
It will take more than a generation to reach that goal.
What's that mean?
No one knows what it means, but it's provocative.
Что ответ России будет незамедлительно и приведет вас к таким последствиям, с которыми.
No one knows what it means, but it's provocative.
It's nice.
Gets the people going. We're going.